तेजी उठी दशा रथ जेनु कहती कर दुई जोड़ीण जे सुमंत्र जनांती बने छाड़ी आई जे श्री राम लक्ष्मण जन कर झीयंक सहिते तीन जन एहा सुनी दशरथ होइले विकल बेनी नयन रुजेब हई अश्रु जल धिक धिक कई केही गो केड़े कृत्य कहलु श्रीराम लक्ष्मण सीता बन को पेशिलु केऊ दोष कले तोरे मोर भुनंदन श्रीराम को न देखिण जीव मो जीवन सदाशिव लिखी रोदन करती से राजन हा राम चंद्र मोर कूलर मंडन हा राम लक्ष्मण मो जन कर जे मा तुम्हे मोर सुनी शरीर मोर फाटी न गला बज्रहू कठिन मोर हृदय होइला लक्षे नृपतिक मध्य रे धनु भांगिलु किंचित परशुराम गर्व गंजिलु चरण लागीण शिला युवती होइला एबे विधाता तो मते एही कष्ट देला एते कही दशरथ पराण छाड़िले अंतपुरे राणी माने रोदन जे ध्यार नर नारी सरबे आकुल समस्त नयन रु बहे अश्रु जल सिंधु घोष प्राय कजे रोदन करिले तैल भाण्डरे अयोध्या नगर बोले सदाशिव रख एक दंड धर Thank you. ରାଜାର ବିୟୋଗ ଦେଖି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେହୁ ହୋଇବ ରାଜନ ବିଚାରନ୍ତି ମନେ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନବାସ ଗଲେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଅଜା ଘରରେ ରହିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ବିଚାର କଲେ ନିଜ ମନେ ମନ ଭରତଙ୍କୁ ଆଣି ନଦେ କରିବା ରାଜନ। ଏତେ ପାଞ୍ଚି ଲେଖା ଲେଖି ଦୂତ ବରଗିଲେ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଘେନି ଆସ ଯେ ବୋଇଲେ। ଭରତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନାମ ଧରିଣ କହିବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନ କହିଣ ଘେନି ତୁ ଆସିବୁ। ତାହା ଶୁଣି ଅଶ୍ୱ ଚଢ଼ି ଦୂତ ତହୁଁ ଗଲେ ଅଳପ ଦିନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସେହିଦିନ ଭରତ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖି ବୀର ବିରସ ହୋଇଲେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଦୂତ ନେଇ ଲେଖା ସମର୍ପିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବ ଦେବ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଭରତ ଚିତାଉ ପଢ଼ି ତହୁଁ ବେଗେ ଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ କହି ମେଲାଣି ମାଗିଲେ। ଅନେକ ପାଇଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଜ ଅଶ୍ୱଧନ ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଚିନ୍ତା ବିଚଳିତ ମନ। ସକଳ ସୈନ ପଛେ ରଖି ଆଗେ ଗଲେ ବୋଲେ ସଦାଶିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେ ମିଳିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭରତ ଯେ ହୋଇଲେ ପ୍ରବେଶ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଗ୍ର ଲୋକେ ସମସ୍ତ ବିରସ। ଚଳିଅନ୍ତପୁରେ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ସବୁ ମାତାଙ୍କର ପାଦେ ନମସ୍କାର କଲେ। ବେନିକର ଯୋଡ଼ି କହି କେଇଙ୍କି ପୁଛନ୍ତି କହ କହ ଜନନୀ ଗୋପିୟର କାହାନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁହିଁ ନେତ୍ରେ ନ ଦେଖିଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖିଲି। ବାଟେ ଆସୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣ ମାନ ମଙ୍ଗଳ ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭର ଭୁବନ। ଆମ୍ଭ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା କି ହରି ଘେନି ଗଲା ସଦାଶିବ ବୋଲେ ବଡ଼ ସଂଶୟ ଲାଗିଲା।
ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ବୀର ଦେ
देह छाड़ी स्वर्ग पूर को गले आंभ मानंकु से अनाथ कले से मृत शव अछि देख रे मृत शव अछि देख बहन करिण दहन कर तू एबे चिंता कु पेख रे एबे चिंता कु पेख बहन तू ही पितृ कार्य करी अयोध्या रे जे मुछा जाई अबनी रे पड़िले देखी सर्वराणी सचेत कले से कहे सदा शिव ही न जे कहे सदा शिव ही न सचेत हईण व्रत वीर वचन जे मातांकु कहे वचन
सारी